Подкасты «Радио Свобода».
Якія пагромы магчымы ў Беларусі, якія карані антысемітызму і пры якіх умовах ён прымае агрэсіўныя формы, як прапаганда выклікае ненавісць людзей да розных групаў габрэяў, палякаў, так званых збеглых. Наша тэма дня. Антысемітскія пратэсты ў Дагестане, праявы антысемітызму на фоне вайны Ізраілю з Хамас і ролю прапаганды ва ўсім гэтым абмяркоўваем з гісторыкам і палітолагам Александрам Фрыдманам, а таксама з палітолагам і гісторыкам Розай Турарбекавай, якая далучыцца да нашай размовы неўзабаве, а зараз на сувязі Александр Фрыдман. Добры дзень.
Добры дзень, Ганна, вітаю.
Спадар Александр, ці маглі вы меркаваць, што ў 21 стагоддзі раз'юшаны натоўп будзе ламаць дзверы ў памяшканні аэрапорту ў пошуку габрэяў, як гэта здарылася ў нядзелю ў Дагестане? Чаму стаў магчымы пагром на лётнішчы ў Махачкале?
Ну, канечне, гэта жахлівыя падзеі, ну, чака такое развіццё падзеяў, яно, ў прынцыпе, яно было чаканым, ну, не ў такім, канешне, ў такім памеры і не з такой радыкальнасцю, але ж такія падзеі, такія выступы апошнім часам адбываюцца, яны адбываліся нават у Еўропе, ну, ў Еўропе да такіх адкрытых пагромаў справа не дайшла, але, ў прынцыпе, тое, што тэндэнцыя адмоўныя, тэндэнцыі негатыўныя, гэта можна было бачыць. Тое, што мы пабачылі ў Дагестане, гэта сапраўды такі вельмі комплексны феномен. З аднаго боку мы бачым такія выразныя антыізраільскія, антысеміцкія настроі, якія ў гэтым натоўпе панавалі. Зразумела, гэта было выклікана і сродкамі масавай інфармацыі, рознымі тэлеграм-каналамі і расійскім дзяржаўным тэлебачаннем, якія эксплуатуюць гэты адмоўны вобраз Ізраіля, які праводзіць нібыта генацыд, адказны за ваенныя злачынствы і іншае, то бо гэтыя настроі падаграваліся, так што яно прысутнічало, і тое, што адбылося, нарэчы, ў Махачкале, гэта ж толькі такі быў этап. Да гэтага былі выступы ў розных іншых рэгіёнах паўночнага Каўказа Расіі, былі напады на яўрэйскія установы, была шалёная антысеміцкая агітацыя, так што гэта ўсё прысутнічало. Ну а тое, што там адбылося, яно стала магчымым праз бяздзейнасць в органаў паліцыі расійскіх, так што гэта такая комплексная параза расійскай дзяржавы. З аднаго боку настроі адмоўныя, радыкальныя, антысеміцкія, а з другога боку і расійская дзяржава, якая была не ў стане гэтаму штосьці супрацьпаставіць.
У Дагестане гістарычна жылі горскія габрэі. Ці ёсць у вас адказ, ці вось тое, што адбылося ў аэрапорце, гэта была справакаваная прапаганда і агрэсія, ці нешта больш глыбіннае, што наспявала шмат гадоў?
Сапраўды, і яўрэйская меншасць, і мусульмане на паўночным Каўказе, яны суіснавалі доўгі час вельмі добра, і калі мы нават паглядзім у савецкія часы, то ёсць тая ж антыізраільская прапаганда, якая была распаўсюджана ў Савецкім Саюзе, яна мела там абсалютна маргінальную ролю. Калі ты размаўляеш з выхадцамі з паўночнага Каўказа, напрыклад, тымі, якія жывуць, тымі ж горскімі яўрэямі, якія жывуць у Ізраілі, тое, што яны распавядаюць, яны распавядаюць пра даволі нармальныя, ну, канешне, былі праблемы, але ў цалкам, у прынцыпе, нармальныя, роўныя адносіны з мясцовым мусульманскім насельніцтвам, якое звычайна асабліва і не цікавілася ўсёй гэтай блізкаўсходняй праблематыкай. Тое, што мы зараз пабачылі, гэта яшчэ адзін прыклад такой выразнай ісламізацыі паўночнага Каўказа, якая адбываецца, і расійскія ўлады не здатныя нічога з гэтым зрабіць. І па-другое, мы бачым эфекты той жа прапаганды. То бок сёння на паўночным Каўказе значная колькасць людзей, якая цікавіцца падзеямі на блізкім усходзе, успрымае антыізраільскія наратывы расійскай прапаганды, якой не падабаецца ўласны стан жыцця, якая сапраўды гатовая да такіх радыкальных крокаў. Мы бачылі раз'юшаны натоўп, які быў учора ў Махачкале гатовы да ўсяго. Калі б ім сапраўды папаліся людзі яўрэйскага паходжання, дык там, напэўна, былі бы і загінувшыя. Так што тое, што мы бачылі, яно прынцыпова не адрознівалася ад таго, што назіралася ў Ізраілі 7 кастрычніка, калі Хамас распачаў свой наступ на ізраільскую тэрыторыю і пачаў гвалтаваць і забіваць людзей.
У одной са свабодаўскіх перадач у беларускай Атлантыды гаварылася пра тры тыпы антысемітызму, якія вынікалі адзін з аднаго: антысемітызм расійскай імперыі, савецкі антысемітызм і антысемітызм уласна рэжыму Лукашэнкі. Як вам падаецца, якія карані антысемітызму на постсавецкай прасторы і уласна ў Беларусі?
Мне падаецца, што ў сённяшняй Беларусі распаўсюджаны ўсе праявы, традыцыйныя праявы антысемітызму, і рэлігійны антысемітызм, і сацыяльны антысемітызм, і так званы пабытовы антысемітызм. Ну вось, што тычыцца вельмі распаўсюджанага на захадзе, на заходняй Еўропе і ў Злучаных Штатах тыпу антысемітызму, звязанага з сітуацыяй на блізкім усходзе, так званага антыізраільскага антысемітызму, то ён, як мне падаецца, ў Беларусі выражаны не так моцна, паколькі Беларусь у гэтым сэнсе, ну, такая досыць гамагенная грамадства, у якім людзі, выхадцы з блізкага ўсходу, не адыгрываюць сур'ёзнай ролі, у якім працэнт мусульманаў не такі вялікі. Таму і цікавасць да падзею на блізкім ўсходзе, яна ў беларускім грамадстве не такая вялікая. Калі глядзець гістарычна, то ў Беларусі распаўсюджаны зусім розныя антысемітскія наратывы. З аднаго боку, канешне, тыя наратывы, якія паходзяць яшчэ з расійскай імперыі, якія сёння працягваюць распаўсюджваць расійскія нацыяналісты, якія ў Беларусі дзейнічаюць, або людзі, арыентаваныя ментальна на Маскву. Гэта такія прапагандысты, як, напрыклад, Вадзім Гігін альбо Рыгор Азаронак. Гэта людзі, якія сапраўды, вось, карані іх антысемітызму, яны хутчэй сапраўды ляжаць у расійскай імперыі. Потым ёсць гэты велізарны пласт савецкага антысемітызму, асабліва пасляваеннага антысемітызму, у якім антыісраільская кампанента з'яўляецца дамінуючай. І, дарэчы, тое, што апошнім часам кажуць на конт блізкаўсходняга канфлікту Уладзімір Пуцін альбо Аляксандр Лукашэнка, людзі ў сталым узросце, якім ужо амаль 70 альбо ўжо фактычна за 70, гэта паказвае, што ў іх галовах гэтыя антыізраільскія стэрэатыпы з савецкага часу, што яны захавалі. Дарэчы, апошнія пытанні сацыялагічныя з Расіі, таго ж Левада-цэнтра, яны паказваюць, што ў дачыненні да сённяшняй вайны на баку Палестыны, на баку палестынцаў найбольш менавіта людзі ў сталым узросце, гэтая савецкая генерацыя. Што ж тычыцца рэжыму Лукашэнкі, дык стаўленне рэжыма Лукашэнкі да яўрэяў, ну я б яго назваў абыякавае. Абыякавае ў тым сэнсе, застаюцца яны ў Беларусі, ну хай застаюцца, нічога такога няма. Перашкаджаць мы гэтаму не будзем. Жадаюць яны з'ехаць, ну хай і з'язджаюць. А вось тычыцца антысеміцкай прапаганды рознай, то сапраўды ў Лукашэнкі яна прысутнічала ў яго заявах, яго ж крытыкавалі за антысемітызм яшчэ і да 20-го году. Пасля 20-го году на фоне пратэстаў гэта абвастрылася, і антысеміцкія наратывы, якія пераважна паходзяць з Расіі, яны ўвайшлі ў рэпертуар беларускай дзяржаўнай прапаганды, яны не маюць там такой дамінуючай ролі, але яны прысутнічаюць і раз по раз выкарыстоўваюцца, а вось зараз у сувязі з канфліктам на блізкім усходзе гэта ўсё выйшла, і беларуская дзяржаўная прапаганда фактычна капіруе сваіх расійскіх калегаў.
Прапаганда распальвае ненавісць не толькі да габрэяў, гэта могуць быць украінцы, так званыя бандэраўцы, амерыканцы, палякі, апошнія гады ў Беларусі гэта шмат адбываецца. Гэта людзі, якія з'ехалі з краіны, так званыя збеглыя. Як гэта працуе? Ці кожнага можна зрабіць аб'ектам ненавісці?
Ну, галоўнае гэты аб'ект абраць і інтэнсіўна гэта рабіць, абапіраючыся на тыя стэрэатыпы, якія ў грамадстве распаўсюджаны. Таму яны так і працуюць. Но мне падаецца, што якраз такі з антысеміцкімі наратывамі беларуская дзяржаўная прапаганда асаблівага поспеху не мае. Справа ў тым, што тыя людзі, а гэта далёка не ўсе, хто займаецца беларускай дзяржаўнай прапагандай, там ёсць людзі, у якіх відавочная антысеміцкая кампанента, якім падабаецца гэтая тэма, гэта той жа Азаронак, гэта той жа Мукавошчык, там Лебедзева, Гігін і іншыя, ім гэтая тэма падабаецца, яны гэтую тэму закранаюць, і яны дзейнічаюць так, як звычайна дзейнічаюць людзі з антысеміцкім светапоглядам. Яны ўпэўнены, што і большасць насамрэч падзяляе іх погляды, і што вось тыя сігналы, якія яны засылаюць у грамадства, антысеміцкія нарацывы, што гэта працуе выдатна, што тыя людзі, якія гэтую прапаганду спажываюць, яны яе таксама і разумеюць. Таму і ідуць, напрыклад, напады на людзей яўрэйскага паходжання ў прапагандзе, бо прапаганда імкнецца паказаць гэтых людзей ну, важным компонентам той же протестной альбо демократичной активности, и тем самым провести вот так, показать людям, что те люди, которые стоят на чале протестов, те, связанные с протестами, альбо подтримливают протесты, альбо подтримливают демократичный рух, что они в вогуле не являются этничными белорусами. Ну, это конструкты, которые ведомы с инших контекстов. Але пакуль вось тое, што я там назіраю за беларускімі сацыяльнымі сеткамі і іншымі, мне падаецца, што гэтая прапаганда, яна нельга яе назваць паспяховай, таму што ў беларускім грамадстве сёння яўрэі, ну, адыгрываюць зусім маргінальную ролю, іх там амаль не засталося ў палітычнай, эканамічнай і іншай эліце сённяшняй Беларусі, у тым жа дзяржаўным лукашэнкаўскім апараце, ну, няма людзей, якія пазіцыя ануюць сябе як яўрэі. Таму большасць беларусаў, як мне падаецца, прызвычаілася жыць без яўрэяў, забылася пра яўрэяў, і гэтая тэма, звязаная з яўрэямі, ну проста не адыгрывае якой-небудзь сур'ёзнай ролі.
Александр, ці можна сказаць, што ў Беларусі няма антысемітызму на дзяржаўным узроўні, а што ёсць бытавы антысемітызм і ёсць антысемітызм пэўных асобаў?
Ёсць бытавы антысемітызм, безумоўна, як і іншыя варыянты антысемітызму. Ёсць праца з антысеміцкімі наратывамі і ўласнымі, і тымі, якія праходзяць з той жа Расіі. Ёсць выказванні з боку Лукашэнкі, яны былі, ну, вельмі праблематычныя, а часам і адкрыта антысеміцкія. Але ўсё ж такі такога нейкага накіраванага пераследа толькі людзей праз прычыну іх паходжання, ну, гэтага ў Беларусі няма, гэтага не назіраецца. Я б нават сказаў, што калі мы параўнаем з заходняй Еўропай, з тым, што зараз адбываецца ў заходняй Еўропе, дык верагоднасць таго, што чалавек, які будзе у публічнай прасторы паказваць сваё яўрэйскае паходжанне, праз тое, што ён носіць, напрыклад, кіпу, альбо нейкія іншыя яўрэйскія сімвалы, верагоднасць, што з гэтым чалавекам у Беларусі нешта адмоўнае адбудзецца на беларускіх вуліцах. Мне падаецца, яна ніжэйшая, чым гэта, напрыклад, сёння ў заходняй Еўропе, дзе сапраўды абстаноўка зараз вельмі, вельмі складаная.
Як вы мяркуеце, ці можа здарыцца рэальны пагром, рэальны гвалт, забойства габрэяў у 21-м стагоддзі ў свеце і ў Беларусі?
Ну, я пачну, напэўна, ў Беларусі. У Беларусі ў сённяшніх умовах яно можа толькі здарыцца ў тым выпадку, калі рэжым Лукашэнкі зробіць на гэта стаўку. Вось прынцыповая розніца паміж Беларусію і Расіяй заключаецца ў тым, што і там ідзе жорсткая антыізраільская прапаганда, але ў Расіі гэта іншае грамадства, ў Расіі значная колькасць мусульманаў, якія вельмі, вельмі эмацыйна ўспрымаюць гэтыя падзеі, і там сапраўды назіраецца солідарнасць з Палестынай і праходзяць розныя акцыі. У Беларусі гэта выкарыстоўваецца выключна прапагандыцкі. Не было аніякіх акцыяў солідарнасці з Палестынай. Хто ж не накіроўся да амбасады Палестыны, каб падтрымаць палестынцаў? Няма нейкіх публічных акцый, нейкіх дэманстрацый, усяго іншага. То бок, з боку рэжыма Лукашэнкі мы маем справу з прапагандысцкім выкарыстоўваннем гэтай тэмы, а з другога боку нейкіх канкрэтных акцыяў няма. Так уж моцна гэтая тэма ў публічнай прасторы не прысутнічае. І нават сам Лукашэнка, колькі тыдняў ён увогуле не выказваўся на гэтую тэму, а калі ўжо пачаў выказвацца, то і нават у яго выпадку гэта было, ну, досыць так, не радыкальна. Таму нічога пакуль не гаворыць пра тое, што ў Беларусі такая ўспышка, яна магчымая. Калі ж мы паглядзім на Еўропу, то тут, на жаль, усё выглядае больш складана, ідуць вельмі радыкальныя дэманстрацыі, ідуць прызывы да гвалту. Безумоўна, Расія адыгрывае ў гэтым таксама важную ролю, таму што расійская прапаганда распальвае нянавісць у еўрапейскім грамадстве і імкнецца прасоўваць радыкальныя антыізраільскія наратывы, напрыклад, параўнанні паміж нацыстамі і паводзінамі ізраільскіх уладаў, яна імкнецца прасоўваць праз сваіх інфлюэнсараў і іншых адэптаў расійскай прапаганды, яна імкнецца прасоўваць гэтыя наратывы ў заходнім грамадстве, таму ў заходнім грамадстве нейкія ўспышкі гвалту, яны сапраўды магчымыя. Але ёсць адно важнае адрозненне. Калі мы паглядзім на Дагестан, то расійская паліцыя, яна проста дазволена гэта зрабіць. Яны ўварваліся і пачалі там бегаць, крычаць і іншае. У Еўропе думаю, што рэакцыя на падобныя успышку яна была больш радыкальнай, была б задзейнічана паліцыя, і да такога ўзроўню, да такога фактычна пагрому справа не дайшла.
Калі мы гаворым пра пагромы, то найчасцей выкарыстоўваем пэўнае значэнне гэтага слова. Але калі паглядзець на тое, што адбываецца ў Беларусі апошнія 3 гады, ці можна гэта назваць пагромам у дачыненні да грамадзянаў Беларусі з боку ўлады?
У Беларусі сапраўды ўжо ідзе сапраўдны пагром культурніцкі, ідзе пагром у дачыненні да тых людзей, якія не падзяляюць пункт гледжання улады. Так што ў гэтым сэнсе лукашэнкаўскі рэжым абсалютна не саромецца і дзейнічае радыкальна. Я думаю, дарэчы, Лукашэнка з пэўнай усмешкай назіраў за падзеямі ў Дагестане, разважаючы, што ў яго б такога не адбылося. У яго б, напэўна, тая ж паліцыя, як гэта было ў Дагестане, хутчэй за ўсё не пабяжала бы, а выконвала б тыя загады, якія пайшлі б з лукашэнкаўскага боку. Гэта такое прынцыповае адрозненне паміж аўтакратыямі, якія цалкам кантралююць сітуацыю ў сваёй краіне, унутрыпалітычна кантралююць, і тымі, хто кажа, што кантралюе, а насамрэч не кантралюе. Вось у Расіі мы пабачылі, што расійскія ўлады сітуацыю не кантралююць. У Лукашэнкі ў гэтым сэнсе справы выглядаюць лепш, ён усё зачысціў. Усё іншадумства, якое ў Беларусі існавала, яно зачышчана, яно знішчана, яго больш няма. Так што Лукашэнка ў гэтым сэнсе сваім мэты дабіўся.
Александр, дзякую вялікі. Гэта быў гісторык і палітолаг Александр Фрыдман. А зараз да нас далучаецца Роза Турарбекова, гісторык і палітолаг. Мы пагаворым пра тое, якім чынам працуе мова ненавісці. Добры дзень, спадарыня Роза.
Добры дзень.
Як вы мяркуеце, чаму стаў магчымы пагром на лётнішчы ў Махачкале і як бы вы ацэнілі рэакцыю беларусаў на антысеміцкі пратэст у Дагестане?
Мне сложно, конечно, сказать насчет реакции белорусов, но то, что это стало возможным в Дагестане, в этом нет ничего странного или удивительного. Это, конечно, прискорбно, что вообще, в принципе, такие вещи происходят. Но, к сожалению, это все является результатом достаточно последовательной такой позиции, которую заняла кремлевская пропаганда. Плюс здесь, конечно, сверху накладывается ситуация в секторе Газа, которая, очевидно, с гуманитарной точки зрения драматичная. Ну и так как это стало такой вот очевидной, да, как бы очевидным всплеском такого насилия почти что, то есть это там без 5 минут, да, было насилие. Вот. Это стало все возможным именно благодаря той позиции, которая там в том числе и занимает российское руководство. В принципе, почти что санкционированное такое дело.
Ключевое слово у тым, что вы зараз сказали, пропаганда. А пропаганда может распаливать ненависть не только до габрэяў. Это могут быть украинцы, так званые бандеровцы, это могут быть американцы, это могут быть поляки у Беларуси, это апошние годы отбывается. Это могут быть люди, которые съехали из страны, так званые сбеглые, как Александр Лукашенко называет, так званые свядомые. Как этот механизм работает? Чи каждого можно сделать объектом ненависти?
Да, в том числе и мусульман в Америке. А ведь если вы, я думаю, вы наблюдали за первыми днями, да, реакции обществ, в том числе и североамериканского общества, относительно того, что произошло в секторе Газа, вернее, перед этим, в первую очередь, 3 дня граждан Израиля в кибуцах, и потом, каким образом это было интерпретировано, и впоследствии был убит мальчик, палестинец, вернее, он палестинского происхождения, американским гражданином, то есть ребенок был убит. Вот это тоже есть результат этой ненависти. И, к сожалению, вот исламофобия тоже входит сюда. И мусульмане тоже являются объектами ненависти и преследования на российской почве, на религиозной почве. Это все происходило и происходит, и, к сожалению, я боюсь, что и будет происходить. То есть это в целом, когда общество становится нетолерантным, да, непримиримым, где язык вражды и ненависти становится нормой. И, соответственно, даже в определенном смысле государство, получается, не может справиться с этим. А в некоторых случаях и в некоторых государствах это санкционируется государством. Как работает пропаганда? Пропаганда работает достаточно примитивно. Она же использует очень, в общем, примитивные шаблоны и примитивные ответы на сложные вопросы. И в этом заключается ее опасность. Она не раскрывает суть проблемы, она таргетирует, да, определенные группы с политической целью. И в этом нет ничего нового, к сожалению. И самое главное, те уроки, которые были вынесены, в частности, да, уроки Второй мировой войны, уроки различного рода военных конфликтов, холодной войны, все эти уроки, к сожалению, опять забываются. На первое место сейчас выступает вот этот язык вражды и ненависти. А каким образом формируется все это? Это так называемое конфликтное восприятие, вот этот дискурс, да, эти нарративы. Вначале это начинается с нарративов, да, о том, что кто-то там нам враг, кто-то хочет на нас напасть, они представляют собой угрозу, с ними надо каким-то образом бороться, их надо куда-то там, я не знаю, изгнать или уничтожить, или избавиться там. Идет такое обесчеловечивание, да, целой социальной группы. И потом через вот это обесчеловечивание этот механизм начинает включаться. Я имею в виду вот этот механизм, который позволяет, да, пропаганде объявлять целые группы по различным, там, я не знаю, социальным признакам, да, там, я не знаю, этническому, религиозному или еще какому-то. Вот, и делать эту группу в качестве вот такой цели для преследования.
Коли говорить про Беларусь, про режим Беларуси, про пропаганду Беларуси, кого яна робіць такой групы, якую пераследуюць, на кого скіраваная ненависть, наколькі гэта паспяхова, і ці людзі прыслухваюцца, ці гэта працуе ў выпадку беларускай прапаганды?
Ну, на первом месте сейчас это те, которые придерживаются, да, тех позиций, ну, это протестующие, да, те, которые вышли из протеста 2020 года. Там, ну, беглые до них далеко, их сложно достать, хотя государственная политика сейчас нацелена на то, чтобы достать эти группы людей, да, объявляются врагами, экстремисты, террористы, это же все как бы те ярлыки, которые специально клеятся для того, чтобы как бы обозначить врага. Вот. Это в первую очередь такой враг, который уехал, или внутренний враг, то есть те, которые остались в стране, их преследуют, снова выявляют, по второму, по третьему кругу сажают на сутки, либо уже предъявляют уголовное обвинение, вернее, уголовное преследование начинается. Вот. На еще таком месте, вот, мне кажется, группа риска, очевидно, являются поляки. Вот, и далее религиозные меньшинства, как я их называю, да, вот, например, протестанты или в меньшей степени католики, но подспудно, как бы, очевидно, что католики в потенциале могут стать вот этой самой группой. Вот, что касается литовцев, то я думаю, что тоже в определенном смысле, но гораздо в меньшей степени, потому что основной сейчас вот этот нарратив, да, это нарратив о том, какая Польша и какие поляки плохие. Вот. И самое главное, что государство не просто говорит устами, да, пропагандистов, а самое главное, что она осуществляет определенные действия, да, в частности, вот в отношении этих кладбищ павших, да, польских солдат, которые уничтожаются. То есть получается, что в определенном смысле позволительно все. И это опасная такая, к сожалению, тенденция, которая может в конечном итоге привести к более серьезным, да, дискриминационным мерам. И так уже школы закрыли, и курсы языка закрываются, и люди, которые преподают польский язык, и курсы эти самые преследуются, да, и людей задерживают, которые подают документы в визовые центры с целью получения польской визы, да, и люди, обладающие картой поляка, являются тоже объектом, да, дискриминации и преследования в той или иной форме. Вот. В общем и целом, да, фактически поляки сейчас вот выполняют вот эту вот, как бы, да, функцию или эту роль, да, таргетированной группы, таргетируют ее именно белорусский режим, и пропаганда активно очень, да, эксплуатирует дискурс, да, ненависти и вражды в отношении, язык ненависти и вражды в отношении поляков, в первую очередь.
Вот я только говорила с политологом и историком Александром Фридманом, и он меркуя, что в Беларуси немагчимые такие подеи, как у Дагестане в неделю отбылись, не глядя на наявность разных типов антисемитизма в Беларуси. Эти вы сгодны с ним?
Да, я с ним согласна. Я думаю, что для белорусского режима крайне важно поддерживать вот это, как бы сказать, эту иллюзию стабильности и контроля. А на самом деле, да, речь идет о полицейском режиме. Естественно, что при полицейском режиме любое стихийное явление, или в кавычках стихийное, квазистихийное, там, срежиссированное, предположим, оно в общем и целом не вписывается в картину. И в общем и целом считается недопустимым. Одно дело, когда организованные там колонны идут к польскому посольству, да, с транспарантами определенными, да, то есть это очевидно, это санкционированное, да, мероприятие провластными, да, так называемыми квази-гражданскими организациями. И совсем другое дело то, что мы с вами увидели в Махачкале. Это совсем другая история. Но для России, в частности для Кавказа, это вполне как бы обычная практика. И я думаю, что она даже в определенном смысле была санкционирована, если не срежиссирована. Особенно если учесть, там, например, высказывание Кадырова. Ну, понятно, что Дагестан – это не Чечня, но в общем и целом близко, как говорится. Поэтому, ну, с моей точки зрения, для Белоруссии и для белорусского общества это не совсем характерно. Не берусь судить, насколько вообще, в принципе, характерно для общества белорусского антисемитизм и разного рода такими проявлениями агрессии, с моей точки зрения, не совсем характерно проявление именно в агрессивной форме. Хотя я думаю, что, наверное, когда-то были какие-то инциденты, не берусь судить. Но в целом я не вижу вот такой вот практики, когда бы это использовалось. Поэтому да, я с ним согласна, что, скорее всего, нет.
Господарня Роза, дякую великие, что пришли в эфир «Свободы премиум», поделились вашей экспертизой, дякую великие. Сегодня гостями штодзённого эфира «Подеи и комментар» были историк и политолог Роза Турарбекова, а так само историк и политолог Александр Фридман. Я Ганна Соус, развитываюся с вами, заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.